Tunakuleteni habari njema ya furaha tunapotafakari pamoja nawe ujumbe wa neno aliyefanyika mwili, mfalme wa mbingu na nchi. Ni Dominika ya 34 ya mwaka A, iliyo pia sherehe ya Yesu Kristo mfalme. Kanisa linashangilia na kusherekea utukufu wa mwana wa Mungu, Yesu Kristo mfalme. Kanisa linatangaza daima utawala na enzi ni vya Yesu Kristo mfalme, na hivi lajiweka chini ya uongozi wake aliyekichwa na mwanga katika safari ya kuelekea mbinguni, safari ya wokovu. Pamoja na tangazo hilo, kanisa latuhimiza kumfuata Yesu Kristo mfalme, kukiri ukuu wake waziwazi machoni pa mataifa, lililo hasa lengo la sherehe hii. Nabii Ezekieli anatupa picha halisi ya mfalme aliye pia mchungaji mwema, aliye kinyume na wafalme wa dunia. Mchungaji wa kondoo anayetabiriwa na Ezekieli ni yule ambaye anatafuta kundi lake lililopotea na kulirudisha katika malisho safi, na baadaye kulisalimisha pia nyumbani. Mpendwa msikilizaji, kundi hili la kondoo ni wagonjwa, waliopotea, waliovunjika moyo na waliofukuzwa. Picha hii ya mchungaji mwema inajitokeza katika Yesu Kristo mfalme, ambaye kwa njia msalaba watu wote wamerudishwa nyumbani. Kumbuka maneno yake alipokuwa kizungumza na Nikodemo, kama vile Musa alivyomuinua juu nyoka wa shaba kule jangwani, naye mwana wa mtu atainuliwa juu vivyo hivyo, ili kila anayemwamini awe na uhai wa milele. Injili ya Yohane sura ya 3 aya ya 14 hadi 15. Mpendwa mwana wa Mungu, katika somo la pili, mtume Paulo akiwaandikia Wakorinto anatualika kusadiki kuwa Kristo ndiye limbuko letu, ndiye ambaye amebatilisha kifo kwa njia msalaba wa ushindi, msalaba wa wokovu. Anaonesha ufalme na ukuu wake kwa kushinda kifo kilicholetwa duniani kwa njia ya Adamu. Kwa ushindi dhidi ya kifo, Mungu amemtukuza na kumwadhimisha mno, na hivi mwishoni mwa dunia utawala wa shetani utashindwa kabisa. Mtume Paulo hatangazi jambo jingine bali kuwa Yesu Kristo ni mfalme ambaye kanisa lamshangilia na kumtukuza kwa shangwe na vigelegele. Sisi wana kanisa tunapaswa kufuata mtiririko huo huo pasipo mashaka, tukitangaza ushindi wa Bwana katika jumuiya yetu, katika taifa letu na dunia kwa ujumla. Mwinjili Mathayo anatuonesha mfalme mwenye mamlaka juu ya mbingu na dunia, mwenye uwezo wa kutoa hukumu kadiri ya upendo na haki. Mfalme huyu ameketi katika kiti cha enzi akiwabagua mataifa yote, wengine mkono wa kulia na wengine mkono wa kushoto. Ndiyo kusema kwanza ana enzi na mamlaka, lakini pia ni mwenye haki. Mpendwa mwana wa Mungu, katika hukumu anayotoa yapo mambo msingi ambayo anayatazama. Kama mmoja aliwalisha maskini au hapana, kama mmoja aliwatazama wagonjwa ambao ni kielelezo cha uwapo wa sauti ya Mungu katikati ya jumuiya ya watu. Kigezo kingine ni kile cha kuwatazama wafungwa kifungoni, walio utumwani na wenye njaa. Kwa wale ambao waliwahudumia hawa wahitaji tuliowataja, atawaambia kaeni mkono wa kulia na mkapate kula vilivyo vya Baba yangu, maana nilipokuwa mgonjwa mlikuja kuniona hospitalini. Kumbuka kuwa mtu ni sura na mfano wa Mungu. Pendwa msikilizaji, kwa hakika ukitazama vema lengo la inisho hili la watu mbalimbali waliowahitaji, utagundua nguzo kuu ili mmoja aweze kuingia katika ufalme wa mbinguni ni mapendo kwa jirani na kwa Mungu. Ni kushuhudia kwa dhati imani Katoliki, imani tendaji, imani inayokuza ubatizo hadi mwisho wa nyakati. Ni kubaki katika pendo la mwana wa Mungu katika kuhudumia wengine. Mpendwa, tunaposherekea sherehe ya Yesu Kristo mfalme, tukumbuke kuwa yeye anapaswa kutawala katika familia zetu zote, katika maneno yetu na matendo yetu. Mpendwa msikilizaji, ninakutakieni heri na baraka tele. Ninawatakieni vile vile waamini wote, na zaidi wale ambao parokia zao na makanisa yao yako chini ya somo Yesu Kristo mfalme. Mkashike imani na mtoe mfano wa kuigwa mkiongozwa Yesu Kristo mfalme wa amani, mkimsubiri kwa mapendo mnayoyaeneza katika jumuiya zenu hadi atakapokuja. Tumsifu Yesu Kristo mfalme. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu.
Tawala kwetu milele, tawala kwetu milele, tawala.